Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Танер Али, ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия гост. Това е представителя на ДПС, господин Танер Али, народен представител от Пловдив. Здравейте!
Здравейте! Добро утро на всички зрители и слушатели.
Благодаря ви, че сте тук. Намираме се в една много странна обстановка. Има като че ли регрес в политическото доверие от страна на хората. 48-то Народно събрание, какво доказателство е за или против моето твърдение?
За съжаление, вие много добре следите политическата обстановка в момента, която се случва в 48-то Народно събрание. Хората искат правителство. Избиратели искат правителство, защото проблемите са страхотно много. Виждате какво се случва с икономиката, с войната до нас, която е само на 300 км. Виждате какво се случва и с всички тези повишения на цени, огромната инфлация. Така че нашето веро и като Движение за права и свободи е да се състави едно редовно правителство, за да успокоиме избирателя, да успокоиме пазарите и да успокоиме бизнеса, разбира се. Това е нашето мото, което сме си го заложили и затова се опитваме да сме диалогични и да направим всичко възможно, за да има правителство в България.
Дай Боже, как се казваше на турски, Аллах?
Аллах ярдам джамзолсу.
Как?
Аллах ярдам джолсу.
Това е същото като...
Всевишни да ни помогне всички ни, да.
Така, преди да продължим по тези много важни теми, господин, нали аз искам обаче да напомня с кого говорим. Уважаеми зрители и слушатели, скоро ще станат 3 години от 19 януари 2013 година, когато на 8-та национална конференция на ДПС в зала номер 3 на НДК срещу сега почетния председател на ДПС, тогава оперативен Ахмед Доган, беше произведен атентат. Господин Танер Али тогава получи прозвището Лачната обувка, защото беше един от спасителите на Ахмед Доган. Господин Али, позволявате ли ми да пусна едно много кратко видео? Ние тогава излъчвахме на живо. Моментът беше инфарктен. Колеги.
В обслужването на гражданин.
В момента избирам само да кажа министър-председателя Бойко Борисов да го питам, знае ли нещо по въпроса. Сега това е неговия телефон, да видим дали ще вдигне. И той не вдига. Аз не мога да си представя просто министър Цветанов какво ще прави, когато това вече тази новина е излязла извън пределите на България, можем да бъдем сигурни. Как се случват такива атентати срещу високопоставени политици от опозицията в центъра на София, в Националния дворец на културата? Господин министър-председател, чувате ли ме? Беновска съм. Може ли да кажете какво се случва според вас с покушението срещу Ахмед Доган? Не знаете ли? В момента се провеждаше 8-та национална конференция на ДПС и Ахмед Доган произнасяше слово и един мъж стреля срещу него на трибуната в трета зала на НДК. Моля? Моля ви се и ще се чуем пак за връзка. Става ли? Ето това беше, не знам дали чуха нашите слушатели, министър-председателят, който каза, че от мен научава за това, че срещу Ахмед Доган е стреляно. И ще се поинтересува. Той не знаеше за този инцидент.
Уважаеми господин Али, видях как се притеснихте, как ви върнах спомените. Не случайно го направих.
Побиват ме тръпки, само като ги видя тези кадри. Да.
Януари ще станат 10 години от това.
Изненадахте ме в момента с това нещо.
Не случайно го направих, за да напомня какво се случи преди 10 години и някак превантивно да кажа, да не би да се случи пак нещо подобно с някого в България.
Нека Всевишния да не опази от такива неща, защото това е толкова неприятно, че, между другото, може би такава реакция щеш да има всеки, който и да беше там на трибуната, независимо дали е лидер или някой оратор от трибуна, но тази инфарктна ситуация разбуни духовите и на политиката в България тогава, точно тогава. И мисля, че ние като България, като страна в Европейския съюз и членове на НАТО, не трябва да допускаме това да се повтори.
Ние и тогава бяхме член на Европейския съюз и на НАТО.
Точно, така беше, но ето виждате какво се случва понякога. А не, че нямало такива на световно ниво, но такива случки, но това наистина беше фрапиращо срещу един лидер, който е докарал демокрацията в България. Но, който е направил всичко възможно демокрацията да съществува в България като такава.
Знаете ли кое друго ме фрапира и мен? Освен това, този акт като вандалщина и изобщо как се случва в такава центъра на София, в Националния дворец на културата, под окото на НСО. Аз много пъти съм присъствала на такива събития, знам какъв е допуска до там. Но знаете ли кое друго ме фрапира мен? Ние излъчахме тогава на живо. Това се случи, аз не можах да правя, да повярвам на очите си. И първото нещо, което тръгнах да правя, сега няма да ви пускам записа, тръгнах да звъня на Ахмед Доган, на Отена Лиева, тогава тя беше с него, на Демир, сина му, който също беше в залата, на Карадая, на кого ли не, на Емел Етем, на Джейхан, на много хора, пропускам някого. Никой не тигаше. Тогава на мен ми дойде на ум, че трябва може би да звънна на вътрешния министър, тогава вице-премьер Цветан Цветанов, който също не ми дигна. Звъннах на Сотир Цацаров, главния прокурор, който също не ми дигна. Звъннах на шефа на следствието, който също не ми дигна. И накрая реших да звъна на Бойко Борисов и даже го направихме в такава самотоха, че аз практически звънях от моя телефон, доближих го до микрофона, затова и не се чува много добре. И му каза: господин Борисов, знаете ли, атентат с Ахмед Доган? Той каза: какво? И аз пак повтарям, той каза: от вас чувам в момента, затвори телефона и сега ще видя какво става. И се обадя. И се разпореди и за 10 минути отидоха и Цветанов, и Цацаров, и шефа на следствието, и кой ли не. Въпросът беше обаче, защо фрапиращото, някаква си журналистка, която дори е в студиото в момента, нали, имам екип в НДК излуча, трябва да съобщи на министър-председателя. И той да се разпореди.
Аз знам. Тогава всеки беше шокиран.
А готово ли е сега правителството, ако, не дай си Боже, се случи такова нещо? Министър на вътрешните работи, главният прокурор.
Мисля, че трябва да се вземали поука службите от този случай и нещата да бъдат малко по-различни. Поне се надявам така да бъде и дано да не се случва. Наистина е много тежка темата и даже така не ми се коментира повече.
А не, аз не я коментирам от това да се задавам тревога, а просто апробирам ситуацията.
Да.
Защото се борим, ето имахте с нощи до 12:30, почти 12 часа заседание, пак по изборния кодекс, този път в залата на Народното събрание. Какви ли не, с извинение, глупости чух в тая зала. Каква е политическата култура?
Тези парламентарни хватки, които ги прилагат в момента ПП и Да България, с идеята да забавят приемането на закона за изборите и с идеята, ако има пресрочни парламентарни избори, този закон да не бъде приет, за да се възползват от тези машини, които ние се съмняваме в тях. Ние, като казвам, всички избиратели, и на Движението за права и свободи, и на много други партии, които видяха за пореден път вече трети избори, поредни, извънредни, които доказаха, че едни и същи гласове, едни и същи резултати като крайност се получават. И това поражда голямо съмнение в чиповите, в кодовите, знаете, кодовите са в определени хора. Затова и ние като Движение за права и свободи предлагаме промени в закона, където предлагаме машинно преброяване и машинно сканиране на крайните резултати. Тоест субективният фактор да го няма, за да имат доверие избирателите към изборния закон. И аз не виждам нищо лошо в това, като се има предвид, че преди тези машини да бъдат въведени, имаше смесена система и с машинно, и с бюлетинно гласуване, като тогава, това е пример, 73% гласуваха с бюлетини и само 27% с машини. Това означава, че българският избирател все още не може да възприеме машинното гласуване. Българският избирател иска сигурност в това, което гласува, и именно за това ние предлагаме тази система. Американската система, английската система на гласуване, а не тази венецуелска и иранска система, която е въведена от бившите управляващи. Това за нас ще е, може би, една от най-важните теми в следващите дни, когато дойде време за разискване по закона, точно в тези точки, където ние сме готови с факти и с доказателства да докажем, че тези машини не са най-доброто за страната, за нашият избирател, и се надяваме да бъде прият този закон, за да може на следващите редовни избори новите машини да бъдат въведени, за да няма съмнение в гласуването и българският избирател да е сигурен, че неговият глас не отива в кошето за боклук.
Ще видим какво ще стане. Не е довършен още процесът на обсъждане на изборния кодекс и решението за машинно и бюлетинно гласуване хартиено. Но тази седмица вашия председател направи една друга новина по повод проекта на правителството да разреши на Лукойл да произвежда и продава на европейска територия продукти от внесен от неевропейска територия руски нефт. Мустафа Карадайъ съобщи, че сте внесли един законопроект. Моля, колеги, краткото видео.
24 ноември 2022, а председателят на ДПС Мустафа Карадайъ внася закон за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, за да ги спре. Защо ли?
Става въпрос за износа на продукти от нефт с произход Русия и дерогацията на Европейската комисия за България. Изключението според нас е за българските граждани, а не за едрия бизнес. Още по-малко може да послужи като основа за поредната лъжа по адрес на ДПС от кръгът на лъжата. В публикацията на лъжците, вчера в 19 часа и 6 минути публикувана, твърдят, че сме подкрепили износа на нефтени продукти въпреки европейския регламент и дерогацията такава каквато е за нас, за България. Ние от Движението за права и свободи още по време на заседанието на Комисията по енергетика заявихме, че ще внесем законопроект по прилагането му, и аз искам да ви го покажа. Той вече има и входящ номер в деловодството на Народното събрание. И се казва: Закон за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия.
Господин Али, какво превантира ДПС?
Първото, което е, може би, едно от най-важните неща, знаете, правителството преговаря за дерогацията, да може България да внася руски петрол и руски петролни продукти, като най-важното тук, най-важната нотка е, че още на входа, преди да влязат в Лукойл продуктите за преработка, трябва да се платят данъци на този нефт. И те да влязат в българския бюджет. Това е едно от основните теми за нас, за да може не както до сега винаги Лукойл да не е на печалба. Защото, знаете, преработва се, после се изнася, търговците го изнасят, но печалбите влизат в чужди държави.
Само наскъпа Лукойл още не е плащал данъци в България. Тук е успен миналата година и другия скандал, който например, радио казва е търговско дружество. Ние сме длъжни всяка година да регистрираме търговски отчет в търговския регистр. Лукойл никога не го прави това. Знаете ли защо? Защото 5000 лева е главата. Какво е за Лукойл едни 5000 лева да наруши закона?
И съм аз ви отговорих на въпрос.
Да, не.
Ето, точно това искаме да спреме. Ние искаме да се плащат данъците в България и този петрол, този, който ще се преработва в България, да спре вдигането на цените в България.
Добре, да, на фона на тази 6 милиарда печалба, примерно, която те имат условно, като техен собственик за сега или Таско, швейцарската фирма, тези смешни 600 милиона, които ни предлагахте, който мога да ви кажа като управител на търговско дружество, тъй като декларират, че са на загуба, няма да имат печалба и няма да внесат данък.
Така, да видим, практиката ще покаже, но все трябва да се започне от някъде. Все трябва да започне от някъде. Не може България на нейна територия да има преработване на петрол и България нищо да не печели от този продукт. В крайна сметка, именно Европейската комисия, Европейския съюз ни позволиха, че с тази дерогация ние да внасяме и да преработваме именно руски петрол. Идеята е също така да не се вдигат цените, а да няма такива договори зад кулисни с 30% увеличение, чрез търговци да се продава петрол на българския пазар.
Така, обаче питах Христо Алексиев, който е служебен вицепремьер по икономическата политика, освен транспортен министър. В какво България отстъпва на Лукойл? Алексиев ми отговори: в нищо, печели и без посредници. Защо го прави това правителство? Имате ли намерение да поставите този въпрос на Гълъб Донев?
Разбира се, ние правиме всичко възможно в България първо бизнеса да работи. Второ, да има повече приходи чрез икономика в страната, за да спреме тази инфлация. Не само с социални плащания от кредити, взимати кредити, знаете, в бюджета е заложен на 15 милиарда дефицит за до година, а новите предложения, които ви предлагат колегите от други партии за още вдигане на минималната заплата, на пенсиите и така нататък, ще докарат още минимум 5 милиарда допълнително, които трябва да ги изтеглиме. Да, банките веднъж ще ни дадат 5 милиарда, но втори път не. Аз съм убеден в това. И именно в тази връзка ние трябва да търсим приходоисточници, за да можем да отговорим на социалната политика на гражданите, които са в най-неравностойно положение. И се надявам с тези закони, които ги внася Движението за права и свобода, а ние сме много разумни по тая тема, имаме опит, знаем, че ще успеем в тази насока. Това са само първите законопроекти в тази насока, за да подпомогнем бизнеса. В същото време, чрез бизнеса да увеличим икономиката на страната и да падне инфлацията до нормалните граници, както и в Европейския съюз, до 3%, въпреки в момента, че там е около 6, а при нас е над 18 вече, а реално потребителската кошница, дори ако гледаме най-употребяваните продукти като храна, кисело мляко, хляб, за да ме разберат слушателите и зрителите, те са на почти 100% увеличени цени. Не е нормално това да се случва в една европейска държава, разберете. И затова в тази връзка нашите експерти, които най-експертно могат да ви отговорят по тази тема, ще направят всичко възможно, ако, разбира се, състави правителство, а правителство трябва да има според нас, да можем да спреме покачването на инфлацията, за да вървим напред като държава и не да сме винаги на последно място на опашката от тези 27 държави в Европейския съюз.
Ще видим каква ще бъде ролята на ДПС. Нашите подаръци, червена или зелена ябълка сте вие?
Червена.
Добре, държите ли?
Да. Благодаря.
Браво. И в този връзка искам да ви подаря. Един Ахмед Доган. Сигурно си го имате. Но, заповядайте.
Благодаря ви.
Това е нещо, което трябва да се
препочи. Искам и аз да ви подаря нещо.
Коя
книга
ви носите вие за нашата библиотека?
Българската цивилизация. Много интересна книга. Да, от 681 година, от Хан Аспарух до днешни дни. С снимков материал, сега къде се намират тези територии, в съвремието, с...
Много добре, много е интересно.
И тук съм записал...
Аз също добре, че не сте написал.
Да, разбира се. За госпожа Беновска са респект и надежда. Надежда в четвъртата власт, която да направи така, че да няма популизъм в България, а да има истинско мислене за бъдещето на страната.
Голяма отговорност на товарите. Благодаря ви много.
Благодаря ви аз.
Благодаря ви много. Ще се видим пак.
Благодаря.
Господин Танер, ДПС, излизаме за малко и се връщаме.